พร้อมไหมใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเลยมีไหมมีเยอะเลยไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสือเหรอมาจากประเทศไหนเนี่ย หายากนะ ในวงกรรมฐานนะตอนนี้หาคนที่ไม่เคยฟังหลวงพ่อหายากมากเลยนะ คือเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัตินะว่ามันยากพิธีรีตองมากขั้นตอนเยอะนะชาตินี้คงทำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยความจริงแล้วการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลยธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็ศาสตร์อันหนึ่งอะนะเช่นเดียวกับศาสตร์อื่นๆนั่นแหละอย่างแพทย์ศาสตร์เขาก็ตอบปัญหาจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บยังไงนะรัฐศาสตร์ก็ตอบปัญหาว่าปกครองยังไงจะดีอะไรเงี้ยนิติศาสตร์ก็เรื่องทำไงจะยุติธรรมให้สังคมอยู่กันภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นธรรมแต่ละศาสตร์มันก็มีวัตถุประสงค์ของตัวเองพระพุทธศาสนาก็มีวัตถุประสงค์คือศาสตร์อันหนึ่งจะว่าเป็นศาสนานะไม่เชิงเป็นศาสนาตามหลักของศาสนาสากลด้วยซ้ำไปแต่ว่าเป็นศาสตร์มากกว่าเป็นศาสตร์ที่ตอบคำถามว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์ทำไงจะทุกข์น้อยลงนะจนถึงกระทั่งไม่ทุกข์อีกเลยนะความทุกข์เนี่ยจะเหลือแต่เฉพาะความทุกข์ทางร่างกายเช่นหิวข้าวหิวน้ำนะต้องการขับถ่ายปวดหัวตัวร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนี่แก่ตายอะไรนี่ความทุกข์จะอยู่แค่ร่างกายแต่จิตใจนั้นนะความทุกข์เข้าไม่ถึงเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนเรามานะเป็นศาสตร์ที่จะถอนความทุกข์ออกจากใจให้ได้คนทั่วๆไปเวลามีความทุกข์ทางร่างกายเกิดขึ้นนะมันจะแถมด้วยความทุกข์ทางจิตใจด้วยนะหรือบางทีร่างกายสบายดีแท้ๆเลยนะก็หาเรื่องสร้างความทุกข์ทางใจขึ้นมาได้พอไม่มีความสุขก็ดิ้นรนทุรนทุรายอยากแสวงหาความสุขนะแสวงหาแบบไม่รู้ทิศทางเราไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าความทุกข์มันเข้ามาในใจเราได้ยังไงเรารู้แต่ว่ามันเข้ามาแล้วนะก็ดิ้นพลาดหาทางหนีไปเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าจะสอนเรานะว่าเป้าหมายเลยวัตถุประสงค์เลยก็คือทํายังไงเราจะสิ้นทุกข์จะสิ้นทุกข์ได้เราก็ต้องรู้ว่าทุกข์มาได้ยังไงแล้วตัดต้นต่อของมันทําลายต้นต่อของความทุกข์ที่เข้ามาสู่จิตใจได้จิตใจมันก็ไม่ทุกข์ศาสนาพุทธเนี่ยเต็มไปด้วยเหตุผลงั้นในยุคแรกๆนะตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆนะถ้าเราศึกษาพุทธประวัตินะเราจะพบว่าสาวกรุ่นแรกๆเนี่ยปัญญาชนทั้งสิ้นเลยนะเป็นระดับปัญญาชนทั้งนั้นเลยปัญจวัคคีย์ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาไม่ใช่ชาวไร่ชาวนานะปัญจวัคคีย์อย่างโกณฑัญญะนี่เป็นพราหมณ์เบอร์หนึ่งคนหนึ่งเลยในกบิลพัทเนี่ยไม่ใช่กระจอกมีความรู้แตกฉานมากมายเลยอีก4คนก็เป็นลูกของพราหมณ์ผู้เฒ่าซึ่งแต่ละคนก็มีชื่อเสียงมากลุ่มของพระยศะเป็นลูกเศรษฐีพวกมีการศึกษา55คนเป็นกลุ่มพัทวัคคีพวกกษัตริย์30คนกลุ่มชดิน 1,000 คนพวกนี้เป็นนักปรัชญานะเป็นนักปราชญ์ทั้งนั้นเลยเป็นที่นับถือของพระเจ้าแผ่นดินด้วยซ้ําไปมาถึงพระโมคคัลลาพระสารีบุตรกับเพื่อน250องค์พวกนี้เป็นนักปราชญ์เป็นเรียกว่าพวกปริภาชกนะโดยตระกูลนะเป็นเศรษฐีแล้วก็ออกมาบวชในสํานักปริภาชกปริภาชกเนี่ยคล้ายๆพวกกรีกนะคล้ายๆพวกกรีกคือเขาพยายามหาเหตุหาผลวิเคราะห์อะไรเนี่ยด้วยการถกเถียงใช้ตรรกวิทยาไปสู้กันเพื่อจะหาความจริงด้วยการถกเถียงกันงั้นเราดูให้ดีเถอะว่าสาวกรุ่นแรกๆที่มีชื่อเสียงมากๆเนี่ยไม่ใช่คนโนเนมนะเป็นคนมีการศึกษาสูงๆระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอะไรนี่เยอะแยะเลยพระไปดูรายชื่อพระที่มีชื่อเสียงนะจะมีพระที่เป็นชาวบ้านอยู่ส่วนหนึ่งแต่ไม่มากหรอกและศาสนาพุทธจริงๆเนี่ยเป็นศาสนาของการที่ใช้สติใช้ปัญญาในการ เรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ว่าความทุกข์มันเข้ามาได้ยังไงแล้วก็ทำยังไงจะไม่ทุกข์ไม่ใช่ศาสนาแห่งการวิงวอนร้องขอไม่ใช่ศาสนาฟลุกๆปฏิบัติไปเถอะหลับหูหลับตาภาวนาไปเถอะวันหนึ่งก็พ้นทุกข์เองไม่ด้อยขนาดนั้นหรอกนะแต่เป็นศาสนาที่สมบูรณ์งดงามท่านมักจะใช้คำว่างดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดงดงามในเบื้องต้นคือมันมีเหตุมีผลของการปฏิบัติเราต้องตอบได้ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วจะมีผลอย่างไรเนี่ยพระพุทธศาสนาตอบได้ทั้งสิ้นเลยเราจะพ้นทุกข์เราจะต้องทำอะไรจะทำอย่างไรจะต้องทำอะไรต้องมีปัญญาถึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้าไม่มีปัญญาพ้นทุกข์ไม่ได้แค่ทำทานไม่พ้นทุกข์แค่รักษาศีลไม่พ้นทุกข์ต้องมีปัญญาถึงจะพ้นทุกข์ได้แล้วทำอย่างไรปัญญาจะเกิดทำอย่างไรปัญญาจะเกิดนั่นคือคำว่าวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองถ้าปัญญาเกิดแล้วจะมีผลเป็นอย่างไรเราจะต้องทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วจะให้ผลอะไรนี่มีคำตอบทั้งสิ้นเลยทำแล้วก็คือพ้นทุกข์ถ้ามีปัญญาแจ่มแจ้งจริงจะพ้นทุกข์ทุกทางใจนี่จะไม่มีอีกเลยเหลือแต่ทุกทางร่างกายตามธรรมชาติธรรมดาซึ่งเมื่อมีร่างกายแล้วหนีไม่พ้นหรอกยังไงก็ทุกข์ขนาดพระพุทธเจ้าใช่ไหมท่านมีร่างกายท่านก็แก่ท่านก็เจ็บนะท่านก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแต่ทางจิตใจนั้นนะไม่ทุกข์เนี่ยพวกเราจะต้องมาเรียนนะเป็นธรรมะที่งดงามไม่ใช่ฟลุกๆไม่ใช่มั่วๆนะไม่ใช่เชื่อเอาแต่สมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลนะงามในท่ามกลางก็คือมีวิธีที่เราจะดำเนินไปนะงามในที่สุดก็คือเมื่อเราปฏิบัติถึงขีดสุดแล้วเนี่ยนะจิตใจไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความสว่างไสวมีแต่ความผ่องใสอยู่นะงดงามมากเลยนั่นเป็นคำสอนที่อัศจรรย์นะอัศจรรย์ถ้าเราได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะพบว่าอัศจรรย์เหลือเกินเช่นเดียวกับที่คนสมัยพุทธกาลเขาบอกว่าอัศจรรย์หนอพระเจ้าค่ะอัศจรรย์พระเจ้าค่ะธรรมะของพระองค์เนี่ยเหมือนเปิดของคว่ำให้หงายนะเหมือนจุดไฟขึ้นในที่มืดโดยหวังว่าคนที่มีลูกตาเนี่ยจะมองเห็นได้เปิดของคว่ำให้หงายยากไหมไม่ยากนี่แค่นี้ยากเหรองั้นเราวันนี้นะพ่อจะลองคุยกับพวกเราซึ่งไม่ค่อยได้เรียนเลยนะยังไม่เคยเรียนสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยอาภัพไงชอบกลคนประเทศอื่นก็ยังมาเรียนเลยนะทำไมคนตลาดหลักทรัพย์ไม่เรียนนะการจะพัฒนาเนี่ยหลวงพ่อบอกแล้วนะเราจะพ้นทุกข์ได้จิตใจเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดเนี่ยด้วยปัญญาปัญญาคือการเข้าใจความเป็นจริงของตัวเองเข้าใจความเป็นจริงของตัวเราเองหรือพูดง่ายๆความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเราเองนะทำไงเราจะมาเข้าใจความจริงของตัวเราเองได้ตัวนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราเข้าใจความจริงของตัวเราเองได้นะใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะใจจะไม่เกิดความอยากความอยากนี่แหละที่เคยได้ยินไหมตัณหาเคยได้ยินไหมคำนี้ใครเคยได้ยินบ้างมีไหมใครไม่เคยได้ยินยกมือนะซื่อๆเลยอย่าหลอกลวงนะรู้จักไหมตัณหานะตัณหาเป็นความทยานอยากของจิตตัณหาเนี่ยเกิดได้เพราะไม่มีปัญญาไม่รู้ความจริงของชีวิตถ้ารู้ความจริงของชีวิตตัณหาจะไม่มีถ้าตัณหาไม่มีเนี่ยจิตใจจะไม่ถูกบีบคั้นจิตใจเราถูกบีบคั้นถูกความทุกข์บีบคั้นได้เพราะตัณหาเป็นตัวสมุทัยคือตัวเหตุตัณหามาจากความไม่รู้มาจากอวิชชาความไม่รู้งั้นถ้าเราต้องการทำลายต้นตอของความทุกข์จริงๆนะมาพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นในใจเราความรู้ที่เราต้องพัฒนานะก็คือความจริงของชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็คือกายนี้ใจนี้นี่เองเราต้องมาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจตนเองอะไรคือความจริงของกายอะไรคือความจริงของจิตใจเคยได้ยินคำว่าไตรลักษณ์ไหมไตรลักษณ์นั่นคือลักษณะเป็นสามัญลักษณะลักษณะร่วมลักษณะทั่วไปของสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายร่างกายเราเป็นของปรุงแต่งจิตใจเราเป็นของปรุงแต่งเพราะฉะนั้นมันมีลักษณะร่วมกันก็คือมีความไม่เที่ยง มื่อเกิดได้ก็ดับได้มีความเป็นทุกข์คือมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีความเป็นอนัตตาก็คือไม่อยู่ในอำนาจของเราสั่งทุกสิ่งเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับมันบังคับมันไม่ได้นี่คือคำว่าอนัตตาเนี่ยความจริงของชีวิตนะความจริงของกายความจริงของใจก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นความเป็นอนัตตาก็คือไม่อยู่ในอำนาจบังคับอย่างเราเห็นร่างกายนะร่างกายเราแก่ใครมีตีนกาแล้วบ้างสาวๆคนไหนมีแล้วบ้างยกมือซิมีไหมใครยังไม่มีเลยมีไหมไม่มีวันหนึ่งก็มีนะตีนกาขึ้นอันแรกเดือดร้อนมากใช่ไหมถ้าเกิดเยอะๆแล้วจะเฉยๆแล้วนะทำไมต้องทุกข์ตีนกาขึ้นบนหน้าความทุกข์อยู่ที่ใจนะทำไมใจทุกข์เพราะใจไม่อยากให้แก่นะความแก่เป็นความจริงของชีวิตนะความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยถ้าเมื่อไรเรายอมรับความจริงนะว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงหรอกเป็นหนุ่มเป็นสาวได้วันหนึ่งก็แก่ได้ถ้าใจยอมรับตรงนี้นะตีนกาขึ้นก็ไม่ทุกข์หรอกแต่ถ้าใจยอมรับความจริงไม่ได้ตีนกาขึ้นอันเดียวก็ทุกข์มากอันที่สองก็ทุกข์มากเข้าไปอีกนะพอถึงอันที่สิบเนี่ยเฉยเฉยแล้วปลงตกรู้สึกว่าเนี่ยความจริงแล้วหนีไม่พ้นละนะเห็นไหมอยู่ที่การยอมรับนะถ้าใจยอมรับความจริงได้ใจจะไม่ทุกข์ถ้าใจยอมรับความจริงไม่ได้จะทุกข์มากเลยนะเวลาคนที่เรารักตายนะใครเคยพลัดพรากจากคนที่รักบ้างประเภทพ่อแม่ตายแล้วมีไหมคนไหนพ่อแม่ตายแล้วนะพ่อแม่ตายใครลูกตายบ้างใครเคยมีลูกแล้วตายบ้างยังไม่มีเลยห้องนี้เด็กๆ เกินไปนะ พ่อแม่ตายเนี่ยนะทุกข์น้อยกว่าลูกตายนะโดยธรรมชาติเลยเพราะอะไรเพราะเราเคยคิดพ่อแม่ควรจะตายก่อนเราการตายควรจะเป็นไปตามซีเนริตี้นะอาวุโสก่อนตายก่อนในความจริงไม่ใช่เด็กก็ตายก่อนได้พอข้ามรุ่นนะลูกตายก่อนเท่านะโอ้ทุกจนไม่รู้จะทุกยังไงเลยเพราะอะไรเพราะยอมรับไม่ได้สิ่งที่ยอมรับได้ก็ต้องตายตามลำดับพอข้ามลำดับเท่านะรับไม่ได้คนที่เคยมีลูกแล้วตายเนี่ยจะรู้เลยว่าทุกแสนสาหัสนะทุกยิ่งกว่าพ่อแม่ตายนะทุกยิ่งกว่าสามีภรรยาตายนะพอถึงลูกตายเนี่ยเพราะอะไรมันไม่เคยยอมรับมันยอมรับไม่ได้ไม่เคยคิดนะเนี่ยถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้นะเราจะทุกข์ถ้าเรารู้ว่าความจริงของชีวิตเป็นยังไงจิตใจยอมรับความจริงได้จิตใจจะไม่ทุกข์หรอกนะเนี่ยวันนี้มีคนที่จัดให้หลวงพ่อมาเทศนะเขาขอบอกให้หลวงพ่อเทศง่ายๆปกติเทศยากกว่านี้เยอะนะ เทศเรื่องปรมัตถธรรมเรื่องจิตทำงานอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องอะไรต่ออะไรขนาดนี้พอรู้เรื่องไหม ต้องถามก่อนนะ ง่ายไปไหมหรือว่าพอดีแล้วพอดีแล้วนะเห็นไหมว่าความทุกข์ในใจเนี่ยเกิดจากยอมรับความจริงไม่ได้ถ้ายอมรับความจริงได้จะไม่ทุกข์นี่ทำยังไงใจจะยอมรับความจริงได้เราต้องพาให้มันเห็นความจริงบ่อยๆนะอย่างเรายอมรับไม่ได้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเราพามาดูความจริงเรื่อยๆในร่างกายนี้นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวค่อยๆแก่แต่ละส่วนนะค่อยๆแก่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมาสังเกตอยู่ในร่างกายเราแต่ก่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนหน้านั้นเป็นเด็กร่างกายที่เป็นเด็กได้ตายไปแล้วนะพอมาเป็นร่างกายที่เป็นหนุ่มเป็นสาวต่อไปร่างกายที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายเป็นร่างกายที่แก่ๆร่างกายแก่ๆก็ตายอีกใช่ไหมกลายเป็นก้อนดินก้อนวัตถุไปเนี่ยพยายามมารู้สึกอยู่ในร่างกายนะมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายอย่าลืมตัวเองคนส่วนใหญ่เนี่ยนะรักตัวเองที่สุดเรารักตัวเองที่สุดนึกออกไหมเรารักตัวเองที่สุดแต่เราลืมตัวเองบ่อยที่สุดเรารู้เรื่องคนอื่นมากกว่าเรื่องตัวเราเองเราเห็นหมดเลยคนไหนชั่วยังไงรู้หมดเลยนะตัวเองชั่วไงไม่เคยเห็นเลยนะจริงเปล่าดูยากนะเพราะเรารู้ออกนอกเรารู้ข้างนอกหมดเราไม่ยอมย้อนมาเพราะถ้าเราจะเรียนรู้ตัวเองนะงานแรกที่ต้องฝึกก็คือฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าลืมกายอย่าลืมใจคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆนะ การที่เราไม่ลืมกายไม่ลืมใจเนี่ยใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าจิตใจตั้งมั่นจิตใจมีสมาธิอยู่จิตใจไม่หลงไปไม่ไหลไปจิตใจของเรานั้นเหลวไหลไหลตลอดฟันตลอดคืนนะตื่นนอนขึ้นมาเราก็ไหลไปคิดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้พอคิดไปแล้วความรู้สึกก็เกิดนะอย่างวันจันทร์ตื่นนอนมาแล้วนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์เนี่ยความรู้สึกไม่เหมือนกับตื่นนอนแล้ววันศุกร์ใช่ไหมเนี่ยความรู้สึกนั้นเปลี่ยนใจมันหนีไปใจมันไหลไปแต่ถ้าใจมันไหลเรารู้สึกนะใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวงานแรกที่พวกเราต้องฝึกก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจของเราหลงออกนอกตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันถูกสั่งสอนมาให้ออกไปข้างนอกให้สนใจสิ่งภายนอกเราสนใจรูปที่มองเห็นมากกว่าสนใจลูกตาของตัวเองเราสนใจเสียงหรือเรื่องราวที่ได้ยินนะมากกว่าจะสนใจหูของตัวเองเราสนใจกลิ่นมากกว่าสนใจจมูกตัวเองนะเราสนใจรสกินข้าวรู้สึกที่ลิ้นหรือรู้สึกที่รสน่ะรู้สึกที่รสใช่ไหมเราสนใจรสรสเป็นของข้างนอกนะลิ้นกับตัวเรานะเราไม่เคยเรียนเลยเราสนใจเรื่องราวที่คิดจิตใจสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไปเราไม่สนใจจิตใจตนเองเนี่ยเรียกว่าเราสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายแล้วก็ในเรื่องราวทางใจเราไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองเรียกว่าเราไม่เคยสนใจที่จะเรียนรู้ตัวเองเลยงานของเราคืองานเรียนรู้ตัวเองแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเราไม่เคยเรียนรู้ตัวเองเราชอบออกข้างนอกตลอดแล้วเราถูกฝึกสอนให้สนใจของข้างนอกตลอดเวลาโดยละเลยความสนใจตัวเองใครเคยไปเยี่ยมคนออกลูกใหม่ๆบ้างมีไหมมีเพื่อนออกลูกอะไรเงี้ยเคยเห็นเด็กแดงๆไหมเกิดใหม่ๆเวลาเราเห็นเด็กแดงๆเราชอบมือไปโบกใช่ไหมจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋นะเรากำลังสอนเด็กให้ส่งจิตออกนอกนะเด็กไม่ยอมออกไปออกไฟนะมันลืมตัวมันเองนะเนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เกิดเลยนะงั้นเราสนใจของข้างนอกตลอดเวลาเลยใจหนีไปตลอดเวลางั้นงานแรกนะก่อนที่จะเรียนรู้ตัวเองได้ก็ต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนถ้าเราลืมตัวเองไปนะเราไม่มีกายที่จะเรียนรู้เราไม่มีจิตใจที่จะเรียนรู้ร่างกายเรามีอยู่แต่เราลืมมันจิตใจเรามีอยู่แต่เราลืมมันงั้นเราต้องมาฝึกให้รู้สึกตัวให้ได้นะวิธีการที่จะฝึกให้รู้สึกตัวนะทำยังไงดีให้คอยรู้ทันเวลาใจเราหนีไปคิดใจเราหนีไปคิดเมื่อไหร่นะเราจะลืมกายเราจะลืมใจของตัวเองทุกครั้งไปงั้นเราค่อยๆสังเกตที่นี่เคยนิมนต์พระมาเทศมาอะไรบ้างไหมเคยสอนอะไรท่านสอนอะไรให้สอนกรรมฐานบ้างไหมหรือเทศไปเรื่อยๆสอนนั่งสมาธิเหรอใช้กรรมฐานนั่งสมาธิเดินจงกรมมุ่งทำเพื่ออะไรให้สงบมุ่งสงบนะลองปรับนิดนึงนั่งสมาธิไปเดินจงกรมแต่ไม่เอาความสงบเปลี่ยนเลยนะลองดูนั่งสมาธิแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนั่งสมาธินะแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเดินจงกรมแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตของเราหนีไปคิดทั้งวันนะตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยนะหลับแล้วยังหนีไปคิดต่อเรียกว่าฝันนะปรับนิดนึงกรรมฐานนั้นมี2อันอันหนึ่งทำไปเพื่อความสุขความสงบเรียกว่าสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานอย่างไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมจิตใจสงบนะไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นเลยอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่หนีไปไหนเลยได้สมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่กรรมฐานสำหรับการเรียนรู้ตัวเองแต่เป็นกรรมฐานเพื่อพักผ่อนจิตใจนะมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามันมีกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งก็คือวิปัสสนากรรมฐานเราจะถอนตัวออกมานะเป็นผู้สังเกตการให้จิตของเราถอยออกมาเป็นผู้สังเกตการแล้วสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจนะจิตเราต้องถอยออกมาเป็นคนดูให้ได้วิธีที่จิตจะถอยออกมาเป็นผู้รู้นะครูบาอาจารย์เรียกว่าผู้รู้นะก็คือรู้ทันจิตเวลามันไหลไปคิดต่อไปนี้นั่งสมาธิสมมติเรารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกแต่เดิมนะหายใจแล้วเราน้อมจิตให้จับนิ่งอยู่ที่ลมหายใจอันนี้จะได้ความสงบเฉยๆนะเปลี่ยนใหม่ต่อไปนี้หายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดที่อื่นแล้วหนีไปจากลมหายใจแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วนะหรือคนไหนดูท้องพองยุบก็ได้นะดูท้องพองยุบแล้วไม่ได้บังคับให้จิตไปนิ่งอยู่ที่ท้องแต่ถ้าจิตลืมท้องไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดแล้ว เดินจงกรมก็ได้แต่ไม่ใช่เดินเอาความสุขความสงบนะเดินจงกรมไปจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดต่อไปนี้ลองทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตไว้นะถ้าเราทำกรรมฐานแล้วเรารู้ทันจิตเนืองๆเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้จิตที่เป็นผู้รู้กับจิตที่เป็นผู้คิดเนี่ยกลับข้างกันนะเหมือนเหรียญด้านหัวด้านก้อยอะถ้าเราเป็นจิตผู้คิดเมื่อไหร่เราก็ไม่ใช่จิตผู้รู้ถ้าเราเป็นจิตผู้รู้เมื่อไหร่ก็ไม่ใช่จิตผู้คิดจิตของเรานั่นแหละโดยธรรมชาตินะมันเป็นจิตผู้คิดคิดทั้งวันเลยรู้สึกไหมไม่มีเรื่องอะไรก็หาเรื่องคิดใช่ไหมไม่มีอะไรใหม่ๆก็คิดเรื่องเก่าๆคิดแล้วคิดอีกคนไหนรู้สึกว่าตัวเองชอบคิดซ้ำซากบ้างยกมือซิมีไหมคิดอยู่ได้เรื่องเดิมอะไรเงี้ยนะเนี่ยธรรมชาตินะจิตมันชอบเป็นคนคิดมันไม่ค่อยเป็นผู้รู้นะเราต้องมาฝึกมาพัฒนาให้จิตใจเนี่ยตั้งมั่นเป็นผู้รู้จิตใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้เรียกว่าจิตมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิมีสองอันสมาธิอันที่หนึ่งนะมีชื่อเทคนิคอลเทอมนะว่าอารมณูปนิชฌานจิตเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปไหนเลยได้ความสงบอันที่สองชื่อลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์ตัวนี้เราเกิดจากการฝึกอยู่ๆไม่เกิดหรอกศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาไม่มีเหตุมีผลนะเราอยากได้จิตตั้งมั่นเราก็ต้องฝึกอยู่ๆฝึกแต่จิตส่งออกนอกจิตเลื่อนไหลฟุ้งซ่านแล้วจะมาให้จิตตั้งมั่นไม่ตั้งหรอกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เคยทำนะพุทโธไปก็ได้หายใจก็ได้แล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตหนีไปคิดเรารู้ทันฝึกอย่างนี้บ่อยๆต่อไปพอจิตมันไหลไปคิดปุ๊บมันจะรู้ทันทันทีที่รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเนี่ยนะภาวะที่อัศจรรย์มากอันหนึ่งจะเกิดขึ้นคือภาวะแห่งการรู้การตื่นการเบิกบานเคยได้ยินคำว่าพุทโธไหมพุทโธแปลว่าอะไรแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตซึ่งมันตื่นขึ้นมาจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกนะหัดไปพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันตรงที่รู้ทันนั่นแหละจิตตั้งมั่นหายใจไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันตรงที่รู้ทันนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นขึ้นมาแล้วอย่ารักษาไม่รักษานะตั้งก็ตั้งแล้วไหลไปอีกรู้อีกไหลไปอีกรู้อีกฝึกอย่างนี้นะไม่ใช่ฝึกให้ตั้งนิ่งๆถ้าตั้งนิ่งๆกลายเป็นสมถกรรมฐานอีกแล้วให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปตัวนี้สำคัญมากเลยหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เวลาคิดมันหลงไปสินะเวลารู้มันไม่คิดนะแต่อาศัยคิดให้มันคิดไปนะพอคิดไปแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นจิตจะรู้ขึ้นมานะอาศัยที่จิตมันไปทำงานปล่อยให้มันทำงานไม่ห้ามมันหรอกนะหลวงพ่อเทียนเคยได้ยินชื่อไหมหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนแก่กว่าหลวงพ่อเทียนมีองค์นะชื่อหลวงปู่ทูบนะมีนะอยู่วัดแขนังเลิ้งนี่หลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านสอนว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดใช่ไหมก็คือหลักที่หลวงพ่อบอกนี่แหละนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งพุทโธไปหายใจไปพอจิตไหลไปคิดรู้ทันได้ต้นทางอะไรเป็นต้นทางของการปฏิบัติการเจริญปัญญาก็คือจิตซึ่งตื่นขึ้นมาจิตซึ่งรู้สึกตัวขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีคนตื่นหรอกในโลกนี้นะไม่มีคนตื่นหรอกมันตื่นแต่ร่างกายแต่จิตเนี่ยหลับฝันตลอดเวลาจิตเราฝันตลอดเวลานะทั้งที่เราลืมตาตื่นเดินไปเดินมาเนี่ยจิตเราอยู่ในโลกของความคิดความฝันจินตนาการทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมจินตนาการเก่งไหมนั่นแหละจิตไม่ใช่ผู้รู้นะจิตไม่เคยเป็นผู้ตื่นไม่ใช่ผู้เบิกบานจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตเป็นผู้หลับผู้ฝันตลอดเวลาในโลกนั้นหาคนที่ตื่นแทบไม่ได้เลยนะจนกระทั่งได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแท้ๆนะถึงจะตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วมาทำวิปัสสนากรรมฐานได้7วัน7เดือน7ปีนี่แหละที่ว่าจะได้ผลถ้าจิตไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นอีก7ชาติก็ไม่ได้ผลนะเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลเพราะจิตไม่มีคุณภาพที่จะเรียนรู้ตัวเองนั้นจุดสำคัญจุดแตกหักเลยนะจุดแรกเลยคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดแล้วเราจะตื่นเมื่อใดภาวะแห่งความตื่นเกิดขึ้นครั้งแรกในชีวิตเราจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราฝันตลอดเวลาเราไม่เคยตื่นเลยนะงั้นลองดูนะทันทีที่จิตตื่นนะจิตจะเบิกบานมีความสุขผุดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีอะไรมายั่วเย้าจิตเลยความสุขของเราต้องมีรูปสวยๆมาดูเห็นไหม มีเสียงถูกใจให้ได้ยินได้กลิ่นหอมๆกลิ่นถูกใจหรือคิดเรื่องราวสนุกสนานถึงจะมีความสุขแต่ในทันทีที่จิตตื่นขึ้นจิตจะมีความสุขอยู่ในตัวจิตเองนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยอัตโนมัติตัวนี้สำคัญนะถ้าเราไม่มีจิตตัวนี้เนี่ยเรายังทำวิปัสสนาไม่ได้เมื่อเราทำวิปัสสนาไม่ได้นะไม่มีโอกาสที่จะเกิดมรรคผลไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงพระนิพพานคือความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนะงั้นจุดแตกหักเลยนะฝึกให้ได้จิตที่ไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยฝึกให้ได้แล้วถัดจากนั้นมาจะทำอะไรอีกพอรู้สึกตัวเป็นแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานร่างกายของเราทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวขับถ่ายมีธาตุหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายไม่ได้ไปบังคับกายนะไม่ได้ไปคิดพิจารณาร่างกายแต่ดูความจริงของกายวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแปลว่าเห็นวิปัสสนาปัสสนาแปลว่าการเห็นเห็นวิแปลว่าเห็นแจ้งวิปัสสนาคือเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ใช่วิตกวิตกแปลคิดนั้นศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาคิดเอานะแต่เป็นศาสนาที่เราเนี่ยเข้าไปเห็นความจริงเข้าไปเรียนรู้ความจริงเข้าไปประจักษ์กับสภาวะที่เป็นจริงฉะนั้นใจเราต้องตื่นตื่นแล้วเนี่ยมาดูการทำงานของร่างกายมาดูการทำงานของจิตใจแล้วแต่ถนัดจะเริ่มจากกายก่อนก็ได้จะเริ่มจากใจก่อนก็ได้ถ้าเริ่มจากกายเราก็เห็นร่างกายหายใจไปอย่าใจลอยเวลาเราใจลอยร่างกายเราหายไปจากโลกนะใช่ไหมหายไปจากความรู้สึกฉะนั้นใจลอยนั่นแหละคือจิตไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นละถ้าจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นมีร่างกายมันก็รู้สึกถึงร่างกายได้เห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูแล้วปัญญามันจะเริ่มเกิดร่างกายนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าการหายใจเข้าหรือการหายใจออกก็ทนอยู่ไม่ได้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่เราหายใจออกไปเรื่อยๆทุกนะต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกหายใจเข้าไปเรื่อยๆเราก็ทุกข์ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์พวกเราลองหายใจเข้ายาวๆหายใจเข้าเรื่อยๆอย่าหายใจออกแล้วดูซิทุกข์หรือไม่ทุกข์ทุกข์ไหมทำไมต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์เห็นไหมร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยแล้วทำไมเราต้องขยับตัวนั่งแล้วมันเมื่อยเห็นไหมเราก็ขยับไปเรื่อยเลยนะเมื่อยยังไงเราก็ไม่รู้อะแต่ก่อนจะขยับก็รู้สึกซะก่อนให้เห็นเลยโอ้มันทุกข์นะมันปวดแล้วนะก็ขยับไปเออหนีความทุกข์มาได้หน่อยนึงเดี๋ยวความปวดตามมาอีกนะขยับอีกคอยรู้ก่อนนะรู้ก่อนแล้วค่อยขยับทีหลังหายใจไปก็คอยรู้สึกไปนะอย่างเราเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรียกว่าเห็นอนิจจังเห็นเลยหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์เรียกว่ามันเห็นทุกข์นะแล้วมันจะเห็นเลยว่าร่างกายเป็นแค่วัตถุร่างกายเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเช่นหายใจเข้าไปแล้วก็หายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายกินน้ำแล้วก็ขับถ่ายหรือเหงื่อออกไปเนี่ยเป็นธาตุที่หมุนเวียนไปเรื่อยนะร่างกายเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของคืนโลกเข้าไปเอาไปไหนด้วยไม่ได้หรอกต้องคืนเพราะงั้นร่างกายไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะร่างกายเป็นสิ่งที่เราอาศัยยืมโลกมาใช้เบื้องต้นยืมมาจากพ่อแม่คนละครึ่งเซลล์ถัดจากนั้นยืมจากอาหารจากน้ำจากอากาศของโลกนั่นเองถึงวันหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนที่เป็นอมตะอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนัตตานะเนี่ยเข้าใจเราไม่ลืมกายแล้วเราก็เรียนรู้ความจริงของกายไปเห็นอนิจจังก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนัตตาก็ได้นะอันใดอันหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องเห็นทั้ง3อย่างไตรลักษณ์น่ะเรียนอันเดียวพอแล้วอันเดียวก็พ้นทุกข์แล้วนะเพราะถ้ามันเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงความยึดถือในกายก็จะลดลงถ้าเห็นว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์ความยึดถือในร่างกายก็จะลดลงถ้าเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุความยึดถือในกายก็ลดลงนี่ถ้ามหัดดูจิตใจทำยังไงจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช่ไหมเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายรู้สึกไหมแล้วไปหัดนะไปหัดดูความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองแล้วจะรู้ว่านางมารร้ายตัวจริงอยู่ที่ไหนลองไปฟังซีดีเวลาเข้าส่งกันบ้านหลวงพ่อลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทแต่ละคนเนี่ยนางมารทั้งนั้นเลยนะแต่เดิมคิดว่าเป็นนางฟ้านะแต่จริงๆเป็นนางมารร้ายแต่ละคนซ่อนความชั่วร้ายไว้เต็มเลยผู้ชายอย่าหัวเราะนะผู้ชายก็ชั่วเหมือนกัน นะตอบได้ไหมผู้หญิงกับผู้ชายใครชั่วกว่ากันคือตอบก็ตีกันเท่านั้นนะต้องชั่วด้วยกันนะพออยู่ด้วยกันพอๆกันแล้วถ้าแตกต่างกันมากอยู่กันไม่ได้นะเรามาหันดูใจของเราใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อตามองเห็นใจเราก็เปลี่ยนเช่นเราเห็นเพื่อนของเราเราดีใจใช่ไหมเราเห็นศัตรูเราเราเกลียดใจแต่เดิมเฉยๆเกิดเป็นดีใจใจแต่เดิมเฉยๆเกิดเกลียดเนี่ยใจของเราเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นใจของเราเปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงอย่างได้ยินเสียงคนชมนะดีใจไหมได้ยินเสียงของคนที่เรารักดีใจไหมได้ยินเสียงคนที่เราเกลียดสดชื่นไหมเนี่ยใจมันเปลี่ยนใจของเราเปลี่ยนนะเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนอย่างเราอยู่ๆเราได้กลิ่นเน่าๆนะในห้องเราก็ไม่มีอะไรเลยอยู่ๆทำงานอยู่คนเดียวดึกๆนะเกิดได้กลิ่นเน่าๆขึ้นมารู้สึกยังไงสดชื่นอันแรกเลยถ้าอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยจะรู้สึกกลัวถ้าอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจะสงสัยว่าตัวอะไรมันมาตายหรือเปล่าถ้าอยู่ในบ้านเราได้เน่าๆนะก็เอ๊ะหนูมาตายหรือเปล่าจิ้งจกมาตายหรือเปล่าถ้าคนที่เรารู้จักเพิ่งตายใหม่ๆได้กลิ่นเน่านะมันมาเยี่ยมหรือเปล่านะความรู้สึกเนี่ยเกิดจากใจมันคิดก็ได้นะจมูกได้กลิ่นก็ได้ใจมันคิดก็ได้อยู่คนเดียวนั่งคิดไปเรื่อยๆใจก็เปลี่ยนใครเคยอกหักถามจริงๆฮะมีไหมยกมือสิกล้าหาญหน่อยที่นี่ไม่มีคนอกหักหรออัศจรรย์กล้าหน่อยสิมีไหมยกเลยเห็นยึกยักยึกยักหลายคนอยู่นะ อกหักนะแล้วชอบไปฟังเพลงไหมหรือไปตัดผม เวลาไปอกหักนะชอบไปฟังเพลงเศร้าๆใช่ไหมพอฟังเพลงเศร้าๆแล้วใจยิ่งเศร้าหนักเข้าไปอีกเนี่ยหูได้ยินเสียงนะใจคิดนะใจก็เศร้าขึ้นมาได้หูได้ยินเสียงนะใจไปคิดอีกอย่างหนึ่งสดชื่นนะใจเราคิดนะความรู้สึกเราก็เปลี่ยนนะเวลากลุ้มใจสังเกตไหมเวลากลุ้มใจอยากจะไม่คิดเรื่องนั้นใช่ไหมแต่ยิ่งขยันคิดเรื่องไหนทำให้กลุ้มใจยิ่งคิดบ่อยใช่ไหมเนี่ยใจพอมันคิดมันก็กลุ้มบางทีมันคิดไปมันก็สนุกใช่ไหมงั้นสรุปก็คือใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อมีการกระทบอารมณ์นะตามองเห็นก็ใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนลิ้นถูกรสนะใจก็เปลี่ยนเคยไปกินอาหารนะอาหารพออาหารลิ้นถูกรสลิ้นรสมันรู้นะรสถูกใจนะใจก็เปลี่ยนดีใจหลวงพ่อเคยนะสมัยเป็นโยมนะไปกินไข่เจียววันนั้นสั่งแม่ค้าเอาไข่เจียวข้าวมันด้วยโอ้พอกินเข้าไปเรารู้เลยยายแม่ค้ามันรีบมากนะมันไม่ใส่น้ำปลาเลยไข่เนี่ยเหมือนไข่ตุ๋นมากกว่าไข่จืดๆอ่ะใจไม่พอใจไหมแค่ลิ้นกระทบรสไม่พอใจละกระทบรสที่ถูกใจพอใจเราไปคอยสังเกตที่ใจของเรานะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยความรู้สึกของเราเปลี่ยนเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงหัดรู้ทันใจของตัวเองบ่อยที่สุดเท่าที่จะรู้ได้ใจของเราเปลี่ยนทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วอย่างที่หลวงพ่อลองถามตั้งแต่แรกอะตื่นมาวันจันทร์กับตื่นมาวันศุกร์นี่เราคิดได้ว่าวันจันทร์ความรู้สึกก็อย่างหนึ่งใช่ไหมวันจันทร์กับวันพุธความรู้สึกต่างกันนึกออกไหมวันพุธสุดเซ็งใช่ไหมวันจันทร์นี่ขี้เกียจวันพฤหัสมีความสุขละรู้สึกไหมเริ่มมีความสุขวันสุขกะดีกะดานะเนี่ยใจมันเปลี่ยนพอใจเราคิดใจก็เปลี่ยนไปดูความเปลี่ยนแปลงของใจบ่อยๆนะแล้วเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างในใจของเราเนี่ยไม่เที่ยงหรอกความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะความดีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหมดเลยเนี่ยดูของจริงอย่างนี้เราจะเห็นว่าโอ้ใจนี่เป็นอนิจจังนะมีแต่ของไม่เที่ยงความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้นานนะอยากให้ความสุขอยู่นานๆมันไม่อยู่ความทุกข์ก็อยากให้มันหายไปเห็นไหมแต่ความทุกข์อยู่นานไหมความทุกข์วินาทีหนึ่งก็นานแล้วล่ะความสุขวันหนึ่งก็สั้นไปใช่ไหมความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้นะอย่างตอนเราอกหักใช่ไหมเรารู้สึกทุกข์มากเลยสุดท้ายมันก็หายนะความทุกข์เองก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเนี่ยดูลงไปแล้วเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของทนอยู่ไม่ได้ ความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้ตลอดไปความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้ตลอดไปความโลภความโกรธความหลงก็ทนอยู่ไม่ได้ตลอดไปนี่ดูของจริงนะซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างนี้แหละนะกุศลอกุศลก็เหมือนกันนะอย่างใจโกรธโกรธก็ไม่โกรธตลอดหรอกนะเคยถามหลวงพ่อเคยถามนะโยมก็เคยโกรธนานๆไหมเคยผู้หญิงคนหนึ่งโกรธแฟนนะแฟนมันทิ้งอ่ะอกหักโกรธมากเลยแล้วเสียใจบอกโกรธนานเลยไหมนานโกรธนานเป็นปีเลยนะกว่าจะหายบอกไม่จริงหรอกตอนนอนหลับโกรธไหมไม่คิดไม่โกรธหรอกนะความโกรธเองนะเปลี่ยนแปลงไม่คงที่หรอกไม่ทนอยู่ไม่ได้หรอกความสุขก็ทนอยู่ไม่ได้ความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้นะความดีก็ทนอยู่ไม่ได้จริงความเลวก็ทนอยู่ไม่ได้จริงดูลงไปเรื่อยนะมันทนไม่ได้เรียกว่ามันเป็นทุกขังความสุขจะเกิดเราสั่งให้เกิดมันเกิดไหมจงสั่งให้ใจมีความสุขพอใจมีความสุขแล้วสั่งต่อจงสุขตลอดกาลสั่งไม่ได้ห้ามทุกข์ได้ไหมทุกข์แล้วไล่มันไปไหมไม่ไปตรงที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่แหละเรียกว่าอนัตตาดูลงมาในใจเรานะจะเห็นแต่อนิจจังทุกขังอนัตตานะดูลงในร่างกายก็มีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาดูแล้วดูอีกวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่า7วัน7เดือน7ปีดูไปเรื่อยนะแล้วแต่บางคนบารมีมากดูไม่กี่วันก็ปิ๊งละโอ้ทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยนะถ้าบารมีน้อยก็ใช้เวลาเยอะหน่อยนะกว่าจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยเมื่อไรเราเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยได้พระโสดาบันพระโสดาบันนะจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรไม่มีอะไรที่เป็นอมตะเลยแล้วมันดียังไงการที่เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวถ้าเราเห็นว่าร่างกายเป็นของชั่วคราวต่อไปพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราจะไม่ทุกข์นะถ้าเราเห็นว่าความสุขความทุกข์ในใจเราเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปเราจะไม่ดิ้นรนหาความสุขเราจะไม่เกลียดชังความทุกข์ใจเราจะเป็นกลางใจจะเต็มอิ่มมีความสุขอยู่ในตัวของตัวเองได้เนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูของจริงในกายในใจเนืองๆนะดูบ่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยความทุกข์จะเข้ามาสู่ใจไม่ได้เพราะใจยอมรับความจริงของกายความจริงของจิตใจคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองงั้นที่เราต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นเพื่อให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจนี้แหละถ้ายอมรับจิตยอมรับความจริงได้นะจิตจะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะค่อยๆฝึกนะเอาเท่านี้ก่อนมากกว่านี้ก็ไม่ดีแล้วเริ่มไอคลุกๆเด็กๆแล้วหนาว เอาใครจะส่งกันบ้านว่ามาหลวงพ่อแนะนำนะให้โอกาสกับชีวิตตัวเองไปฟังซีดีหลวงพ่อซะคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วเนี่ยเข้าถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเนี่ยนับจำนวนไม่ถ้วนแล้วเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงเคยหลงโลกนะก็เริ่มเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในเวลาไม่นานหรอกเดือน2เดือนเท่านั้นนะไม่ใช่ทำกันหลายๆปีนะอ่ะว่ามาใครจะส่งกันบ้าน
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ 4-5 ปีค่ะแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ตามที่สารลุงชินค่ะก็อาศัยฟังสภาวะเพื่อนเวลาเขาจับตลาดที่ตลาดลุงชินนะคะก็เห็นกายใจมันแยกแล้วก็เห็นนางมามค่ะนะคะแล้วก็ตัวแรกที่เห็นจะใช้คือเป็นตัวโทสะแล้วก็มันจากที่เราเคยเห็นมันโกรธแล้วมันตุ้มมันก็จะเป็นระคายเคืองโกรธขุ่นโกรธตุ้
ม
ค่ะใช่ไหมคะแล้วมันก็ค่อยๆถอยมานะคะแล้วก็มันไม่ได้หายไปแต่ว่าเหมือนความโกรธมันห่างไปนานๆมันจะโกรธทีแล้วมันจะไม่ถึงระดับตุ้ม
ไม่ตุ้มหรอกเพราะเรารู้เร็วเหมือนไฟไหม้นะเราเห็นตั้งแต่ไฟเรื่องสปาร์คขึ้นมาดับได้ไฟไหม้ตึกไปหมดแล้วจะไปดับได้ไงโทสะกำลังจะเกิดก่อตัวขึ้นมาแป๊บๆในใจเราก็สติระลึกไปก็ขาดแล้วไฟยังไม่ทันจะไหม้ก็ดับรอจนโกรธจนจะฆ่าคนตายอยู่แล้วดูก็ไม่ทันแล้วอย่างนั้นดีแล้วถูกแล้ว
แล้วคราวนี้พอช่วงนี้พอตัวโทสะมันเริ่มหายไปก็จะเห็นตัวมารตัวใหม่โผล่มาใช่ไหมตัวเห็นมากตัวจากตัวโลภะปกติมันตัวเล็กกว่าชาวบ้านนะคะมันตัวโทสะใหญ่แต่ช่วงนี้ที่เห็นเยอะคือเป็นตัวโมหะเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวคิดเดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเพ่งเดี๋ยว
นั่นแหละดีที่สุดแล้ว
แต่มันเหมือนพอช่วงนี้ค่ะหลวงพ่อมันมีอาการเหมือนแบบมันเห็นเหมือนกายมันกระเพื่อมข้างในค่ะพอแล้วจิตมันก็กระเพื่อมตาม
เออนะดูไปรูปก็ไม่เที่ยงรูปก็กระเพื่อมอยู่ตลอดนะนามธรรมคือจิตใจก็กระเพื่อมอยู่ตลอด
แต่บางทีเวลาเราไปดูมันนานๆไม่แน่ใจว่าไปเพ่งมันหรือเปล่าเพราะหลวงพ่อเวลาดูมันเหมือนเริ่มอาการขึ้นไส้มาก็เหมือนถอยออกมาหน่อย
ถอยออกมาดูห่างๆดูห่างๆอย่าถลำเข้าไปจ้องนะดูเหมือนดูคนอื่น
มันเหมือนที่หลวงพ่อบอกเขาเหมือนภาวะเหมือนมันรักตัวเองครับมันเห็นนะครับว่ากายเหมือนมันแยกออกจากกันแล้วกายก็ไม่เที่ยงใจก็ไม่เที่ยงแต่ถามว่ายอมปล่อยไหมมันบอกยังไม่ยอมปล่อย
ที่ยังปล่อยไม่ได้เพราะเราเห็นว่ามันเป็นของดีถ้าเมื่อไหร่เราเห็นกายเป็นตัวทุกข์ใจเป็นตัวทุกข์จะโยนทิ้งเขาทิ้งของเขาเองไปฝึกต่อนะแต่จิตต้องตั้งมั่นจิตต้องถึงฐานจริงๆนะตอนนี้ไม่ถึงฐานดูออกไหม
ดูออกค
่
ะ
จิตมันไม่ถึงจิตกระจายออก
พอจับไมค์แล้วคุยกับหลวงพ่อแล้วก็ตื่นเต้น
อ่ะคนอื่นบ้าง
ขอต่อไปขอปฏิบัติเป็นพุทธบูชาแล้วก็ขอถวายเป็นอาจารย์บูชา
ใช่ถูกนะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งที่แล้วเมื่อ3ปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็ไปฟังหลวงพ่อที่ศาลาหลวงชินตอนนี้ก็จิตใจตัวเองอ่อนโยนลงเยอะนะคะแล้วก็ยังเห็นตัวโกรธอยู่แต่ว่าเหมือนเห็นแล้วมันดับได้เร็วขึ้นเวลาปฏิบัติตอนนี้จะเป็นนั่งสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจตัวเองพุทโธบ้างจะเห็นตัวปวดมันไม่ได้แบบปวดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะปวดเป็นแบบปวดหายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็ช่วงนี้โลภอะค่ะโลภเยอะ
ให้รู้ทันเอา
ค่ะแล้วก็หลงแล้วก็คิดเยอะมากคือรู้สึกว่าที่เห็นคือเหมือนวิ่งไปคิด
นั่นแหละ
อย่างเงี้ยค่ะ
เป็นอย่างนั้นแหละใจเป็นอย่างนั้นแหละแกว่งไปตลอดเวลานะ
ค่ะก็จะรักตัวเองค่อนข้างเยอะไม่ยอมวาง
ยังไม่ถึงเวลา
ค่ะ
ถ้าวางง่ายก็พระอรหันต์ท่วมโลกเลย ค่อยๆทำนะให้มันลดความทุกข์ในใจเราไปเรื่อยเห็นไหมว่ามันลดลง
เยอะค่ะ
เนี่ยลองถามพวกที่ภาวนานะพวกที่ไม่ได้ภาวนาเรียนกับหลวงพ่อนะท้าเลยนะความทุกข์ลดจริงๆนะแล้วไม่ใช้เวลาเยอะหรอกถ้าเข้าใจสิ่งที่บอกนะแป๊บเดียวนะ
ค่ะก็
อ่ะไปคนอื่นบ้าง
ก็ขออนุญาตปฏิบัติเป็นพุทธบูชาแล้วก็อาจารย์บูชา
สาธุนะดีมาก
ส่งกันบ้านนะคะก็คือฟังซีดีพระอาจารย์มาช่วงนึงแล้วนะคะก็ปฏิบัติมาช่วงนึงแล้วก็รู้สึกว่าตื่นบ้างแต่ก็มีบางช่วงที่เหมือนลืมตัวไหลลงไปก็เยอะอะค่ะถ้าตื่นบางครั้งก็รู้สึกว่าเราทำไมเลวร้ายจังอะไรอย่างเงี้ย
ไปดูเนาะน่ะดูตัวขี้โมโหนะไปดูตัวนี้ให้เยอะๆไว
้
มันจะผุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปแล้วคอยรู้ไว
้ค่ะของดูถูกทางใช่ไหม
ถูก
สาธุค่ะ
ไปดูโทสะนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ฟังหลวงพ่อนะคะก็ทุกวันนี้เนี่ยเสาร์ที่จะมีเวลาที่อยู่กับบ้านก็จะใช้เวลาปฏิบัติโดยสมาธิภาวนาแต่พอฟังหลวงพ่อแล้วเนี่ยทุกครั้งที่นั่งสมาธิเนี่ยไม่เกิน2นาทีจิตจะไปแต่รู้ว่าคิดอะไรก็เลยไม่แน่ใจว่าถูกต้องตามแนวทางหลวงพ่อ
ยังไม่ถูกตรงที่รู้ว่าคิดอะไรเนี่ยนะเป็นอารมณ์บัญญัติให้รู้ทันว่าจิตไหลไปคิดการที่เราเห็นตัวจิตทำงานเนี่ยเรียกว่าเห็นอารมณ์ปรมัตถ์นะถึงจะทำวิปัสสนาถ้ารู้เรื่องที่คิดเนี่ยใครๆก็รู้นะงั้นเอาแค่ว่าจิตหลงไปคิดเรารู้จะคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญหรอกนะแต่ว่าถ้าใจเราฟุ้งซ่านเราทำความสงบนะสมถะไม่ทิ้งนะถ้าใจเราฟุ้งดูจิตไม่รู้เรื่องดูกายไม่รู้เรื่องทำความสงบไว้พอจิตใจสงบมีเรี่ยวมีแรงก็กลับมาเจริญปัญญาดูกายดูใจทำงานต่อน
ะ
อย่าไปสงบอยู่เฉยไม่มีปัญญาหรอกหลวงพ่อทำสมาธิเก่งนะไม่โม้หรอกพูดความจริงฝึกมาตั้งแต่7ขวบยัน22ปีฝึกอยู่จนอายุ29ขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นจนมาเจอครูบาอาจารย์นะเจอหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอะไรเนี่ยท่านสอนเจริญปัญญาใช้สมาธิเราทิ้งไม่ได้น
ะ
สมาธิเอาไว้พักผ่อนเราพักผ่อนพอสมควรแล้วก็ต้องเดินปัญญาเราถึงจะเกิดอริยสัจเหมือนร่างกายเราต้องการพักผ่อน พักผ่อนแล้วก็ต้องไปทำมาหากินถึงจะเกิดทรัพย์ขึ้นมาถึงจะรวยได้จิตใจก็เหมือนกันจะได้อริยทรัพย์ก็ต้องเจริญปัญญาอย่าพักผ่อนลูกเดียวทำแต่สมถะไม่ได้กินหรอก
ก็เดี๋ยวจะนำ
ลองไปดูนะหลวงพ่อแนะนำนะไปฟังซีดีหลวงพ่อแรกๆฟังไม่รู้เรื่องช่างมันฟังแล้วฟังอีกขนาดเด็กเล็กๆนะมันยังรู้เรื่องเลยมีเด็กอายุ4 ขวบไปส่งกันบ้านแต่ไม่ได้ส่งกับหลวงพ่อนะไปส่งกับลูกศิษย์หลวงพ่ออีกทีบอกว่าหนูเห็นความโกรธนะแล้วความโกรธมันสั้นนิดเดียวทำไมมันสั้นนิดเดียวมันเห็นความโกรธได้ก็อัศจรรย์แล้วนะเห็นสภาวะสั้นนิดเดียวสิสติเกิดเมื่อไหร่ความโกรธดับเมื่อนั้นดับต่อหน้าต่อตาเลยนะสติมันเร็วนะ4 ขวบนะพวกเราใครถึง40บ้าง อย่าให้แพ้เด็ก4 ขวบนะอ่ะต่อไป
การนมัสการหลวงพ่อค่ะฝึกการกำหนดรู้กำหนดอะไรเงี้ยค่ะแล้วกำหนดได้ว่าโกรธแต่บางทีไม่รู้อันเข้าใจผิดหรือเปล่านะคะเหมือนพอเรากำหนดว่าโกรธแต่มันไม่หายโกรธก็เลยกำหนดไปตลอดจนมันดับไป
คำว่ากำหนดนะเป็นภาษาเป็นคำแผลงมาจากคำว่ากดเก็บกดนั่นแหละเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ให้เรารู้อย่างที่มันเป็นไม่ต้องกำหนดอย่างความโกรธเกิดขึ้นมีสติระลึกรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแค่นี้พอละส่วนที่บอกว่าโกรธหนอโกรธหนอเนี่ยนี่คือความคิดเมื่อไรคิดเมื่อนั้นตกจากวิปัสสนาละตรงที่ความโกรธเกิดขึ้นตัวนี้ขาดสติตรงที่รู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นตัวนี้แหละจิตตั้งมั่นละเห็นความจริงของความโกรธละไม่จะเห็นความโกรธดับได้แต่พอเห็นความโกรธปุ๊บแทนที่จะรู้ว่ามันเกิดแล้วดับนะกลับไปกำหนดคือการคิดเมื่อไรคิดเมื่อนั้นตกจากวิปัสสนาทันทีเลยนะกำหนดนั้นดีในเบื้องต้นเพื่อเป็นการย้ำเป็นการเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะอะไรกำลังปรากฏอยู่แต่เมื่อเห็นสภาวะนั้นแล้วให้รู้สภาวะนั้นอย่างที่เขาเป็นงั้นที่ของคุณนะมันจะพลาดตรงที่ว่าอยากให้หายโกรธพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้หายโกรธท่านสอนบอกว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะให้รู้นะไม่ได้ไปให้ละนะงั้นเราตั้งเป้าผิดต่อไปลองดูความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันเราจะเห็นเลยความโกรธเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้ไม่ได้เชิญเลยมาได้เองนะเป็นอนัตตานะความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่มันไม่เที่ยงดูอย่างนี้นะไม่ใช่ดูให้มันหายถ้าดูให้หายไม่ใช่วิปัสสนากำหนดก็ไม่ใช่วิปัสสนานะ
ค่ะพระอาจารย์นมัสการหลวงพ่อค่ะคือว่าฟังซีดีมาพักหนึ่งแล้วอะค่ะแต่ก็พยายามทำตามอยู่แต่รู้สึกว่าจะชอบลืมที่จะรู้สึกตัวค่ะ
ต้องช่วยมันนะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่อะไรก็ได้เลือกเอาสักอย่างหนึ่งที่ว่าเราไปรู้อันนั้นเราสบายใจอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเครื่องอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขจิตก็สงบงั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ไม่งั้นเราจะหลงยาวเช่นเราหัดพุทโธนะพอมันหนีไปคิดมันจะลืมพุทโธพอมันนึกขึ้นได้ว่าลืมพุทโธมันก็กลับมาได้ไม่หลงยาวถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่เลยนะเราจะหลงยาวตื่นนอนมาแล้วก็คิดแวบเดียวนะค่ำละคนที่ภาวนาไม่เป็นนะเผลอวันละครั้งเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับคนที่ภาวนาเป็นนะเผลอเป็นหมื่นครั้งเลยใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกเพราะฉะนั้นยิ่งหลงบ่อยยิ่งดีหลงนานไม่ดีแล้วช่วยมันนะ
ก็คือว่าพยายามรู้อยู่ที่หายใจอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดหลงไปก็กลับเข้ามา
ไม่บังคับนะไม่ตัดพ้อต่อว่าด้วยไม่แง่งอนกับมันนะหายใจไปจิตมันหนีแกไปแล้วเอาใหม่รู้สึกเอาใหม่หายใจสบายๆนี้ไปอีกแล้วรู้สึกเอาใหม่สบายๆอย่าทิ้งคำว่าสบายเคล็ดลับอยู่ตัวนี้ถ้าใจสบายใจจะสงบถ้าใจไม่สบายใจจะไม่สงบ
นมัสการหลวงพ่อครับ
ว่าไงโรเบิร์ต
ก็ฟังซีดีหลวงพ
่อได้ยินทีแรกชื่อนึกว่าชื่อโรบอท
ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ 4-5 ปีนะครับก็ตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่ก็คือพยายามใช้ ลมหายใจเข้าออกแล้วภาวนาพุทโธเป็นวิหารธรร
ม
นะครับแล้วก็รู้สึกได้บ่อยขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยังรู้สึกไม่ถี่มาก
ไม่เป็นไรก็ฝึกเอานะวิธีฝึกก็หายใจไปพุทโธไปแล้วจิตหนีไปเรารู้ทันนะฝ
ึ
กอย่างนั้นเรื่อยตรงที่จิตเคลื่อนแล้วรู้ว่าจิตเคลื่อนนี่แหละจิตจะตื่นหลังจากนั้นก็ตื่นแล้วก็เจริญปัญญาหลักของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้เพราะงั้นถ้าเราจะพุทโธนะไม่ใช่พุทโธให้นิ่งหรอกไม่ได้หายใจให้นิ่งถ้าพุทโธให้นิ่งหายใจให้นิ่งตั้งใจจะให้นิ่งจะเครียดยิ่งไม่นิ่งใหญ่ก็หายใจสบายๆไปแล้วก็ถ้าจิตหนีไปคิดเรารู้ทันได้นะวิเศษที่สุดเลยเราจะได้ยิ่งกว่าความสงบคือจะได้ความตั้งมั่นด้วยลำพังความสงบเนี่ยไม่พอนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะไปเปิดพจนานุกรมดูเลยสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นที่ว่าเรียนแล้วสงบไม่ใช่สมาธิในศาสนาพุทธหรอกนะสงบนะเอาไว้พักผ่อนดีไหมดีมีประโยชน์ไหมมีจะทำให้เกิดมรรคผลไม่เกิดหรอกนะคนละเรื่องกันนะจะต้องให้จิตตั้งมั่นจิตใจไม่ลืมเนื้อลืมตัวพูดภาษาไทยง่ายๆนะจิตที่มีสมาธิคือจิตใจที่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวเมื่อมันไม่ลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็เห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานปัญญาก็เกิดว่าความจริงก็คือกายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์นะเพราะฉะนั้นเราก็มาฝึกนะโรเบิร์ตว่าจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้นะแล้วจิตจะตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วไปเรียนต่อที่สวนสันติธรรม ที่จริงฝึกอยู่เนี่ยใช้ได้อยู่นะจิตก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมโรเบิร์ต
เห็นครับ
นะถูกแล้วนะทำถูกแล้วหมดแล้วใช่ไหมจะได้รีบไป
หมดแล้วล่ะครับเดี๋ยวขอส่งอีกคนหนึ่งครับหลวงพ่อ
ว่ามา
ครับพอแรกๆเจริญสติได้มันตื่นเต้นวูบวาบมีความสุขดูเหมือนว่าความปฏิบัติมันก้าวหน้าแต่พอดูไปนานๆเหมือนดูหนังซ้ำเรื่องเดิมเรื่อย
ๆ
มันกลายเป็นความเคยชินเรารู้สึกว่ามันไม่มีความก้าวหน้า
อย่าให้เฉยต้องไม่เฉยดูซ้ำๆนะถูกแล้วหัดใหม่ๆนะตอนที่จิตตื่นขึ้นมาเนี่ยมีความสุขเพราะมันไม่เคยตื่นแต่เหมือนกับแต่งงานใหม่ๆเนาะก็แต่งหลายๆปีอ่ะแบบเดียวกันแหละยังไม่เคยเจอแล้วโอ้มีความสุขพออยู่คุ้นๆนะก็งั้นๆอ่ะเกิดอุเบกขาแต่อย่าเฉยอย่าเฉยนะใจเนี่ยต้องอเลิร์ตไว้คอยปลุกตัวเองให้เข้มแข็งไว้พระพุทธเจ้าก็สอนวิธีกระตุ้นตัวเองไม่ให้เฉยไว้เยอะแยะเลยนะเช่นเตือนตัวเองไม่ประมาทนะความตายมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยหรือบางทีมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนภาวนาด้วยกันพอเราเฉยเขาก็ดึงนะพอเขาเฉยเราก็ดึงอย่างเงี้ยอย่าเฉยพร้อมกันก็แล้วกันพากันดึง
แต่สิ่งหนึ่งคือเราเหมือนกับเป็นดาวเคราะห์อะครับไม่มีแสงแล้วพอมันเฉื่อยมากๆพาตัวเองไปหาดวงอาทิตย
์
โคจรไปหาหลวงพ่อที่ไหนก็ชาร์จแบตมาแป๊บเดียวแบตหมดอีกแล้วครับหลวงพ
่
อ
แบตอันนี้อยู่ได้ไม่เกิน7วัน
ครับ
ไม่ว่าแบตของใครนะไม่เกิน7วันหรอกจิตที่ตั้งมั่นมีพลังมีสมาธิเนี่ยเราต้องเล่นของเราเองต้องฝึกของเราสมัยก่อนหลวงพ่อปล่อยหาครูบาอาจารย์นะ 3-4 เดือนอย่างช่วงมาฆะปีใหม่นะมาฆะวิสาขะเข้าพรรษาเนี่ยแล้วก็ช่วงวันเฉลิมเนี่ยลางานนิดๆหน่อยๆนะได้วันเยอะช่วงนี้จะไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่อยู่ไกลๆแต่ทุกเดือนเนี่ยจะไปหาหลวงพ่อพุทธทุกเดือนละครั้งอยู่ที่โคราชไปเนี่ยก็สดชื่นได้ไม่เกิน7วันเป็นทุกคนนะอาจารย์วิชาไม่ต้องกังวลเป็นทุกคนแหละ
คร
ับงั้นเวลาที่เหลือเนี่ยอยู่ที่เราถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษของโลกของชีวิตนะจะฮึดนะมันจะไม่เฉยนะ
ก็ในท้ายที่สุดนี้นะครับในนามของพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องกราบน้ำสักการขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งที่เมตตากรุณามาแสดงธรรมให้กับพวกเรา
จากนี้แกพูดเก่งนะเมตตากรุณาน่าจะตอบมุทิตาอุเบกขาด้วย
ครับและในท้ายที่สุดนี้นะครับคณะศิษย์ได้พร้อมใจกันจัดจตุปัจจัยทายธรรมเพื่อถวายเป็นสังฆทานผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพวกเราในการถวายสังฆทานนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมทั้งหลายเหล่านี้ อันเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์อันมีพระอาจารย์ปาโมชโชเป็นอาทิมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่สุดขอพระอาจารย์ปาโมชโชโปรดรับจตุปัจจัยทยธรรมอันเป็นสังฆทานเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเถิด
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง